Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Exploring Arduino Tools and Techniques for Engineering Wizardry ni Jeremy Bloom ay isang praktikal na aklat sa electronics, embedded programming, at pagdidisenyo ng mga interactive na device gamit ang Arduino, ang ikalawang edisyon na inilathala noong 2019, ay ipinalawak upang isama ang mas bagong kakayahan ng Arduino ecosystem, kabilang ang wireless communication, Wi-Fi, Bluetooth, RF, stepper motor, at accelerometer. Hindi ko simpleng koleksyon ng proyekto na kokopyahin lamang. Ginagamit ng aklat ang bawat build upang ipaliwanag kung bakit gumagana ang isang circuit, paano nagbabasa ang microcontroller ng input, at paano isinasali ng program ang datos tungo sa physical na aksyon. Unti-unting tumataas ang hirap ng mga aralin, mula sa fundamental na electrical concepts at code hanggang sa sensor interfaces, komunikasyon sa ibang device, at internet-connected projects. Layunin nitong bigyan ang mambabasa ng matibay na batayan para makagawa, makasuri, at makapagbagay ng sariling hardware projects, hindi lamang makapagpatakbo ng handang halimbawa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng pundasyon sa electronics at Arduino programming, itinuturing ng aklat ang Arduino bilang daan upang maunawaan ang magkakaugnay na bahagi ng isang embedded system. Sa halip na ihiwalay ang coding sa electronics, ipinapakita nito na ang program, circuit, power, at physical component ay kailangang gumana bilang isang sistema. Mahalaga ito sa mga baguhan dahil ang karaniwang problema sa Arduino ay hindi laging syntax error. Maari itong maling wiring, hindi sapat na power, maling halaga ng resistor, o sensor na mali ang pagkakabasa. Sa mga unang aralin, ang pagharap sa digital at analog signals ay nagbibigay ng praktikal na wika para maintindihan ang kilos ng board. Ang digital input ay karaniwang may malinaw na estado tulad ng naka-on o naka-off na switch. Ang analog input naman ay nagbibigay ng saklaw ng sukat gaya ng liwanag, temperatura, o posisyon ng knob. Mula rito, naipapakita kung bakit kailangang isaalang-alang ang calibration, noise, at tamang pagproseso ng input sa code. Ang progresibong ayos ng mga kabanata ay mahalaga rin. Ang konseptong natutuhan sa simpleng output at input ay muling ginagamit sa mas komplikadong proyekto. Dahil dito, ang mambabasa ay hindi lang umaasa sa library o sample code. Unti-unti niyang nakikita ang dahilan ng bawat koneksyon at utos na mahalaga kapag kailangan ng mag-troubleshoot o magdisenyo ng sariling prototype. Ikalawa, mga sensor at actuator bilang tulay ng program at physical na mundo. Isang sentral na lakas ng Exploring Arduino ang pagtuturo nito kung paano kumukuha ng impormasyon ang microcontroller mula sa kapaligiran at paano ito kumikilos bilang tugon. Saklaw nito ang paggamit ng analog at digital sensors kasama ang mga component na lumilikha ng output tulad ng LEDs, motors at servo motors. Sa ganitong paraan, lumalampas ang Arduino sa papel na simpleng maliit na computer. Nagiging controller ito ng isang physical na proseso. Ang mahalagang aral ay ang sensor reading ay hindi pa automatikong kapaki-pakinabang na desisyon. Kailangang iugnay ng program ang raw value sa isang makabuluhang threshold, range o aksyon. Halimbawa, ang pagbabago ng liwanag o galaw ay maaring basahin, salain at gamitin upang kontrolin ang isang motor o signal. Dito nagiging mahalaga ang pagmamapa ng values, timing at lohika ng kondisyon. Tinatalakay rin ng aklat ang pulse width modulation o PWM na praktikal sa pagkontrol ng liwanag ng LED at bilis ng ilang motor. Ang PWM ay hindi simpleng pagbabago ng boltahe sa karaniwang pakahulugan. Mabilis itong pag-on at pag-off ng signal na ang tagal ng pagka-on sa bawat cycle ang nagbabago sa epektong nakikita o nararanasan. Sa pagtalakay ng mga ganitong mekanismo, tinuturuan ng aklat ang mambabasa na pumili ng output method batay sa aktual na ugali ng component, hindi lamang dahil gumana ito sa isang halimbawa. Ikatlo, serial, I2C, SPI, at USB para sa komunikasyon ng mga device, hindi nananatiling nag-iisa ang Arduino sa mga proyektong inilalarawan sa aklat. Binibigyang pansin nito ang komunikasyon sa computer at sa iba pang electronic modules. Iisang mahalagang hakbang mula sa basic blinking projects tungo sa tunay na systems integration. Kabilang sa mga paksang kaugnay nito ang serial communication, USB, I2C, at SPI. Magkaiba ang gamit at katangian ng mga paraang ito, kaya ang pagpapaliwanag sa kanilang papel ay higit na kapaki-pakinabang kaysa basta paglalagay ng library call sa code. Ang serial communication ay karaniwang madaling paraan upang magpadala ng readings, mensahe, o command sa computer at malaking tulong din ito sa debugging. Kapag nakikita ang sensor value sa serial monitor, mas madaling matukoy kung circuit ba, sensor, o program logic ang sanhi ng problema. Samantala, ang I2C at SPI ay ginagamit upang makipag-ugnayan sa mga peripheral tulad ng display, memory, clock module, at iba pang sensor. Ang pagpili sa pagitan ng mga ito ay may epekto sa dami ng pin, bilis, at paraan ng pagkakabit ng device. Mahalaga ang bahaging ito lalo na sa mga gumagawa ng prototype na may maraming module. Ipinapaunawa ng aklat na ang maayos na komunikasyon ay hindi dagdag na feature lamang. Ito ang nagbibigay kakayahan sa Arduino na magbasa ng mas maraming uri ng hardware, magpakita ng impormasyon, mag-record ng datos, at makipagtrabaho sa mas malawak na digital na sistema. Ika-apat, data logging, real-time clock, at pagdidisenyo ng proyektong may datos. Itinuturo ng aklat na mas nagiging kapaki-pakinabang ang isang Arduino project kapag hindi lamang ito tumutugon sa kasalukuyang input, kundi nakapagtatala rin ang nangyari sa paglipas ng oras. Dito pumapasok ang data logging at real-time clocking. Ang data logging ay pag-iimbak ng mga sensor measurement upang masuri sa ibang pagkakataon. Ang real-time clock naman ay tumutulong sa paglalagay ng tumpak na oras at petsa sa bawat record. Magkasama, pinapalitan nila ang isang pansamantalang demo tungo sa instrumentong maaring gamitin sa pagmamasid at pagsusuri. Halimbawa, ang isang environmental sensor ay mas may saysay kung alam hindi lamang ang kasalukuyang reading, kundi kung kailan ito nakuha at paano ito nagbago sa loob ng mga oras o araw. Ang ganitong pag-iisip ay mahalaga sa mga proyektong may kinalaman sa pagsubaybay ng kondisyon, pagsukat ng paggamit o pagtest ng isang device. Hindi pinapalagay ng aklat na sapat ang pagkolekta ng maraming numero. Kailangang maayos ang disenyo ng system mula sa interval ng pagsukat hanggang sa reliability ng storage at power. Ang mga practical na konsiderasyong ito ang nagtatangi sa engineering approach mula sa laruan lamang na circuit. Sa Filipino makers, estudyante at guro, kapaki-pakinabang ang ganitong pananaw dahil madaling maiugnay ang Arduino sa lokal na problem solving tulad ng simpleng monitoring ng silid, hardin o gamit sa paaralan, habang nananatiling mahalaga ang maingat na pag-validate ng nakuhang datos. Panghuli, wireless connectivity at Internet of Things sa pinalawak na ikalawang edisyon. Mas malinaw na binibigyang puwang ng ikalawang edisyon ang wireless connectivity at Internet of Things o IoT bilang bahagi ng modernong Arduino work. Kasama sa mga bagong paksang idinagdag ang Bluetooth, Wi-Fi, RF communications, stepper motors at accelerometers. Mahalaga ang pagdaragdag na ito dahil ipinapakita nitong ang physical computing ay hindi na limitado sa isang board na may nakapirming button at LED. Maari nang magpalitan ng command at data ang mga device nang walang direktang cable o kumonekta ang isang prototype sa network at web-based services. Gayunman, ang halaga ng bahaging ito ay nasa pag-ugnay nito sa mga naunang pundasyon. Ang wireless module ay may silbi lamang kung malinaw ang sensor data, maayos ang communication protocol at ligtas, at matatag ang power at wiring ng buong system. Ang Bluetooth ay angkop sa malapitang pakikipag-ugnayan sa phone o ibang device. Ang Wi-Fi ay nagbibigay daan sa network at internet connectivity. Ang RF naman ay maaaring gamitin sa iba pang uri ng wireless link. Hindi pare-pareho ang saklaw, bilis at setup ng mga ito, kaya mahalaga ang pagpili batay sa pangangailangan ng proyekto. Sa pamamagitan ng mga paksang ito, inilalagay ng aklat ang Arduino sa konteksto ng connected devices. Ngunit nananatili itong nakatuon sa prinsipyo ng pagbuo at pag-unawa, sa halip na ituring ang IoT bilang automatikong solusyon sa bawat problema. Bilang pagtatapos, ang Exploring Arduino ay angkop para sa mga baguhang gustong magkaroon ng maayos na unang pag-unawa sa electronics at programming, pati na sa mga estudyante, guro, hobbyist, at web o software developers na gustong lumipat sa hardware. May halaga rin ito para sa may karanasan na sa basic Arduino, dahil hindi lang nito inuulit ang karaniwang proyekto. Ipinapakita nito ang mga prinsipyong nasa likod ng sensors, actuators, communication protocols, data logging at connected devices. Ang practical na pakinabang ay ang pagkatutong magbasa ng schematics, mag-troubleshoot ng circuit at code, at magbuo ng prototype na may malinaw na layunin. Sa intelektual na antas, ipinapaunawa nito na ang embedded system ay pagsasanib ng software, electronics at disenyo ng pakikipag-ugnayan ng tao sa device. Naiba ito sa maraming Arduino books na nakatuon lamang sa mabilisang listahan ng projects o code recipes. Ang estruktura nito ay progresibo, kaya ang mga naunang konsepto ay nagiging pundasyon ng mga susunod na application. Ang mga code snippet, schematic, downloadable source materials, at kaugnay na video resources ay nagdaragdag ng gamit nito bilang sanggunian habang gumagawa ng sariling proyekto. Lalo ring napapanahon ang ikalawang edisyon dahil isinama nito ang wireless communication, IoT, stepper motors at accelerometers nang hindi iniiwan ang fundamentals. Hindi nito papalitan ang aktual na pagbuo at pagtest ng circuits, ngunit nagbibigay ito ng mas sistematikong gabay kaysa sa pagsunod lamang sa magkakahiwalay na online tutorial. Para sa seryosong gustong umunawa ng Arduino bilang engineering platform, ito ay malawak ngunit praktikal na panimulang aklat. Kung gusto mong sumuporta Jeremy Bloom, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.